O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros astăzi să vă prezint un titlu nou și să am alături în studio pe autoarea acestui titlu. Spun bun venit, doamnei Gianina Floricel, autoarea cărții Urme pe nisip.
Bine ai venit, Gianina. Bun găsit sau bun regăsit.
Ale cui sunt urmele?
Cred că ideea cărții sau a scrierilor de tipul acesta mi-a venit după ce am scris o poezie cu mulți ani în urmă. Ea a apărut în Poteci de suflet și astăzi mi-am adus aminte înainte să vin, a cărei idee era că poate că nu va vedea nimeni ce urme lași, poate că nu ai nicio influență, poate că în viața aceasta sau la momentul acela ai impresia că nu te observă nimeni și că trecerea ta prin lume e pur și simplu ignorată de sus, de jos, de univers, de oameni. Dar dacă chiar și un singur om se uită la urmele tale, chiar și un singur om se uită la felul în care tu treci prin viață și este influențat și ai putea să-l ajuți, contează. Urmele acestea pe nisip, de ce pe nisip? Pentru că se duc repede.
Da, dar în același
pot să conteze.
Vezi, nisipul este totuși material în care urmele se văd cel mai bine, se impregnează cel mai bine.
Se impregnează bine, dar nu pentru
dacă
mult timp.
Dacă treci pe șosea, nu rămâne nimic, nu mai știi că a trecut cineva pe acolo,
da.
Dar pe nisip...
Așa este. Da. Dar dacă lași o urmă în asfalt, rămâne acolo până la...
Dacă e moale.
Da. Practic, nisipul ilustrează și efemeritatea noastră. Dar faptul că rămâne o urmă, parcă te responsabilizează să calci altfel, să-ți trăiești altfel viața. Chiar dacă urma aceea e văzută doar de cel care e imediat
care
în spatele
tău.
Da, care vine după tine.
Și nu are o urmă care... te poate identifica, o urmă care vorbește despre tine, adică cumva nisipul lasă să se vadă exact forma pasului.
Da.
Este o continuare a cărții Poteci de suflet. Vreau să ne întreb cum s-a născut această a doua carte, Urme pe nisip.
Și Poteci de suflet, în care a apărut poezia aceea, chiar la început, la începutul publicării Agendelor pentru femei, și scrierile următoare care sunt în Urme pe nisip au apărut în aceste agende. Au o continuitate, este un dialog cu mine, cu pașii mei prin viață, pentru că iată, au trecut 13 ani și eu m-am schimbat și perspectiva mea asupra lumii s-a schimbat și asupra mea, asupra persoanei mele, urmelor mele s-a schimbat. Și am avut ocazia în anii aceștia să cunosc multe dintre persoanele cărora le-au fost adresate agendele și implicit primul volum, Poteci de suflet. Și am văzut că ce am simțit eu, ce am trăit eu, ce am gândit eu, a avut ecou și în viața lor și nu suntem atât de unici încât să nu trecem la un moment dat unii pe urmele celorlalți, măcar pe un colț de plajă acolo. Și asta m-a încurajat să scriu în continuare că poate e de folos cuiva.
Da, și ne bucurăm că ele au fost adunate cumva în așa fel încât cei care le-au citit să le recitească sau cei care nu le-au citit să poată beneficia de gândurile acestea atât de frumoase. foarte multe eseuri pleacă de la întâmplări trăite de tine. Am văzut una foarte interesantă cu steluțele de mare și pescărușii care încercau să le servească la
micul
masă. Și mă gândeam la întrebarea fariseului și, Doamne, cine e aproapele meu? Cumva vorbești despre ideea de a-ți păsa de celălalt. Mie mi se pare că uneori ne pasă, dar nu facem nimic. Ce înseamnă cu adevărat să-ți pese de celălalt?
Chiar întâmplarea aceasta mi-a oferit răspunsul ce înseamnă să-ți pese, dar mai ales rostul acestui păsat de alții în creșterea ta ca persoană și, dacă vrei, în influența sau în schimbările pe care le poți aduce în lumea ta mică, nu în lumea ta mare. Chiar spun la un moment dat că aceasta este legea vieții, selecția naturală și lanțul trofic și poți să faci pentru o singură steluță la momentul acela, cu sacrificii, cu... și nici nu aveam garanția că am salvat-o pentru totdeauna. A doua zi se putea întâmpla același lucru. Doar că dezamăgirea acestei ineficacități în a face bine sau în a ne păsa de ceilalți ne determină să renunțăm. Dar transformarea pe care o produce în tine, încercarea în sine, te transformă pe tine, te schimbă, te modelează, începi să privești lumea și creaturile lui Dumnezeu prin ochii Creatorului, să știi că fiecare e important. Fiecare om, fiecare steluță de mare, orice bine, orice diferență pe care poți să o faci în viață, contează. Contează și pentru, la nivel macro, contează pentru omul care devii tu.
Da, devenim încet, încet o generație de spectatori. Și cred că gândul acesta al responsabilității personale ar trebui să fie mult mai accentuat decât este, mai ales în timpurile pe care le trăim. Tot citind așa din carte am descoperit un lucru pe care nu-l știam, că cele mai frumoase păsări sunt ciorile. Eu știam că sunt cele mai inteligente. Chiar sunt ciorile cele mai frumoase păsări din lume?
Da, este o fabulă în proză și este legată de complexele de inferioritate pe care le acumulăm în timp și de felul în care ne judecăm viața. Avem impresia că dacă am fi ca ceilalți într-un aspect sau în celălalt, dacă am avea sau dacă am fi ca zestre genetică, nu ca devenire, dacă am fi pornit dintr-un punct mai avantajos în viață, dacă am avea pene colorate, fiindcă e vorba de cioară, atunci am fi și noi fericiți, am fi și noi cineva. Poate că ne-ar prețui ceilalți sau uneori poate că ne dorim chiar să ne invidieze. Dar cioara a descoperit că fiecăreia dintre celelalte păsări îi lipsea ceva esențial. Fie libertatea, fie și ea privea mai sus, la o culoare în plus a penelor sau la eleganța construcției corpului, în timp ce fiecare avea motive de nemulțumire sau, dacă vrei, spațiu de creștere, fiecare avea suficiente motive să fie fericită și să se prețuiască așa cum.
Vorbești foarte mult în carte despre fericire. Când ți se pare ideea de fericire în lumea asta atât de nesigură, în care veștile rele sunt mult mai multe decât veștile bune.
Pe mine m-a mâhnit tare un motto care s-a dezvoltat în anii aceștia de pandemie, de fapt după primul an de pandemie, de izolare, de Foarte mulți spuneau, probabil că a apărut la un moment dat în articolul cuiva, în social media, și de acolo a fost preluat. Eram fericit și nu știam. Și mă doare tare și mă gândesc cum ne privește Dumnezeu când gândim așa. Când ne dăm seama că eram fericiți, abia după ce am pierdut anumite coordonate ale acelei stări, care la momentul acela nu ne mulțumea. Atunci. Păi, ce am pierdut prin pandemie, ca să dau exemplul acesta? Să zicem libertatea de mișcare, să zicem o anumită siguranță sau un anumit control pe care credeam că îl avem asupra vieții, asupra sănătății noastre, că putem să ne protejăm, că știm cum reacționăm la anumiți germeni, la anumiți stimuli, la anumite condiții, și lucrurile acestea au dispărut pentru un timp. Și atunci am realizat că le aveam. Și când le aveam, nu le conștientizam. Să fii liber.
Fericirea e ceva ce conștientizezi că nu mai ai?
Fericirea este ceva ce conștientizezi cât ai. Deci semnalul meu de alarmă pentru asta este să fii mulțumit cu ce ai atunci când ai. Nu când l-ai pierdut să zici, oh, ce bine era, chiar am călătorit cu tatăl meu de curând și avea nostalgia vremurilor trecute. Dar reținuse din ele lucruri care într-adevăr au fost mai bune atunci. O anumită siguranță, un anumit nivel necompetițional, până la urmă nu trăgeai de tine să te compari cu ceilalți, că unul are BMW și unul are nu știu ce, era uniformitatea aceea neprovocatoare, chiar dacă era mediocră.
Da, dar aveau Mozvici.
Da.
Și atunci erau unii care aveau...
Erau, da. Însă își aducea aminte doar lucrurile bune pe care le-a pierdut. Prin ce a trecut și să-și crească, să-și întrețină familia în vremurile alea. Am prieteni în Ucraina și nu cred că au conștientizat vreodată că sunt fericiți pentru că e pace. Noi adăugăm multe, cum au englezii vorba asta, a gift with strings. Primești un dar de care sunt atașate anumite condiții. Noi atașăm de posibilă fericire prea multe condiții și complicăm simplitatea ei, care înseamnă a fi mulțumit cu ceea ce ai și a lupta sau a face eforturi pentru a obține ceea ce chiar îți mai trebuie, dar în condițiile în care ai pace cu tine. Adică până acum am făcut tot ce se poate. Până la urmă, regretele nu vin din ocazii care nu au existat, ci din ocazii pe care le-am avut și pe care le-am pierdut.
Da, e o provocare la care fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim. Ai un eseu despre care vrei să povestești, în mod special, în emisiunea asta?
Nu cred că este aici și... ca să spun drept, le recitesc ocazional și față de unele dintre ele am așa un sentiment de eu cea de atunci nu mai sunt. Acum n-aș mai scrie așa. Am crescut sau am scăzut. Din nefericire mai este și cazul acesta. Dar la altele mă raportez continuu și eseul la care m-am raportat în fiecare an când am scris agenda și mi-a venit să îl republic și să-l republic, cred că este în poteci de suflet. Și este o paralelă între lucrurile de unică folosință pe care le avem acum și pe care le apreciem și felul frumos de a repara, de a reda viață lucrurilor și persoanelor în trecut, care la un moment dat au căpătat defecte, s-au uzat, sau cum bunica este exemplul acesta acolo, a burea pâinea uscată și era foarte bună, îi cosea pantalonii bunicului. Practic, un lucru avea mai multe vieți. Chiar pe centru, în Alexandria, unde am copilărit, pe vremea mea, de la un capăt la celălalt, erau ateliere de cismărie, croitorie, remaiem ciorapi, reparăm ceasuri și așa mai departe. Toate se reparau. Acum s-a stricat la gunoi și un scaun și un obiect de mobilier și, din nefericire, că acesta a fost motivul pentru care am scris, am transferat această inutilitate atunci când îți pierzi una dintre competențe sau dintre capacități, am transferat și asupra persoanelor. Nu mai este de folos persoana aceasta? La gunoi. Caut alta. De unică folosință. Este în familie și este de la vârste tot mai mici, după un an de căsătorie, doi ani de căsătorie, nu mai trebuie, dar este și în relația copiilor cu părinților și cred că și între noi, la nivel de egalitate, de generație sau de profesie, mi-ești de folos cu ceva, te bagă în seamă. Nu? Ne vedem de drumul nostru. Nu știu unde este. Este în Poteci de Suflet, într-adevăr. La pagina 27 în noua ediție.
Mie mi-a plăcut un eseu despre iertare din Urme pe nisip, este la pagina 62-64 și vorbește aici despre o vulnerabilizare pe care o face cel care își cere iertare, dar aplici cumva ideea asta și la Dumnezeu. De ce trebuie să te vulnerabilizezi în fața unui Dumnezeu care cunoaște totul despre tine?
Iarăși, pentru că noi avem nevoie să ne recunoaștem imperfecțiunile, să ne facem vulnerabili față de cei din jur, le facem un mare bine. Ne facem și nouă, că ne cunoaștem și ne detensionăm. E o povară să porți față de toți în fiecare zi, în fiecare societate, grup social în care ajungi, masca aceea de om fără probleme, de om perfect. Chiar povesteam cuiva prin ce am trecut când eram tânără mămică, atunci când am născut-o pe Iunia. Și mai ales în biserică, unde ne cunoaștem și unde societatea e foarte aproape de tine, aveam impresia că există numai mame perfecte cu copii perfecți. Pentru că nu spuneau niciodată, uite, am avut probleme cu el, răcește des, sau nu am reușit să-l învăț la oliță, la numărul de luni, sau nu vorbește, nu s-a ridicat în picioare la numărul de luni trecut acolo în carte. Și aveam impresia că eu sunt o mamă insuficientă sau copilul meu are o problemă. Problema aceasta sau îndoiala aceasta o aveau și celelalte mămici. Doar că așa ne-am obișnuit să ne luăm poza de oameni perfecți, de creștini perfecți, de profesioniști fără probleme. Asta blochează comunicarea cu ceilalți. Îi împiedică și pe ei să se deschidă. Dacă voi toți sunteți perfecți, înseamnă că numai eu am o problemă. Iar în ce privește relația noastră cu Dumnezeu, pentru ce i-am cere iertare? Dacă nu ne recunoaștem greșeala, ce înseamnă pocăința? Practic, da, să recunoști că nu poți singur.
Uneori vorbim de niște păcate generice, așa.
Da. Dacă am greșit cu ceva, așa suntem noi în generația aceasta, da. Toți suntem și sub umbrela acestui noi, aducem o vinovăție colectivă și până la urmă o iertare colectivă, că alții mai bun Dumnezeu nu are. Adică, noi suntem așa. E foarte greu să spui, eu sunt așa. Exact. Uite, cultiv invidie, cultiv nemulțumire, indiferență față de problemele celorlalți sau sunt mândru sau foarte greu. Dar spui foarte ușor.
Noi.
Suntem mândri. Mândria o să ne ducă la pierzare. O să mă ducă la pierzare.
Da, și de asta spuneam că mi-a plăcut ideea asta vulnerabilizării și în fața lui Dumnezeu, care ne cunoaște, culmea, ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi.
Păi tocmai că vulnerabilizându-mă, recunoscându-mă așa cum sunt, mă văd și eu în sfârșit așa cum sunt. Chiar de curând am citit știrea că la Miss Anglia, dacă nu mă înșel, în urmă cu 3 ani s-a schimbat regulamentul și s-a permis o rundă, o etapă de concurs, de competiție, în care concurentele să poată să apară fără machiaj. Au trecut 3 ani în care nicio concurentă nu a îndrăznit să apară fără machiaj, deși îi se dădea voie, pentru că nu avea încredere că în forma naturală, cu frumusețea naturală, cu ceea ce este ea, fiecare, poate să aibă o șansă. După 3 ani s-a găsit o concurentă care să apară fără machiaj și zice, nici nu am gândit niciodată despre mine că sunt frumoasă și că pot, fără machiaj, să impresionez. Așa este cu vulnerabilitatea. Ne e greu să ne dăm fardurile jos pentru că ne temem că ceilalți vor fi dezamăgiți, ne vor critica și așa mai departe.
Uite, mi-a plăcut în carte, la final, vorbești despre regula sforii. Ea este legată de relația părinți-copii. Cumva este ideea că da, noi suntem un exemplu pentru copiii noștri și ei ne urmează. Aș vrea să te întreb, funcționează și invers regula sforii?
De la copii la părinți?
Da.
Aș spune, referindu-mă la copii, referindu-mă și la relația elev-mentor sau student-mentor, din păcate funcționează fără ca noi să vrem sau să realizăm. Și la copii se manifestă printr-un tantrum care îl determină pe părinte să facă așa cum îl trage copilul să facă. Nu poate să-l împingă pe părinte să facă ceva cu care nu e de acord, dar îl trage. Dar firește are și aspectul pozitiv că unii dintre noi suntem atât de înțepeniți în ce credem noi că este bine și niște redute pe care le-am cucerit și de unde nu vrem să plecăm, încât uneori și copiii ne mai trag de acolo mergând înaintea noastră. Ideea de bază este că nu poți să împingi pe ceilalți să facă un lucru pe care tu îl consideri bun, dar pe care tu nu-l faci, doar să împingi de la spate. Și trebuie să-i tragi după tine fiindu-le exemplu. De aceea o maximă pe care am adoptat-o, cred că în urmă cu 30 de ani, este a lui Will Rose. Succesul sau reușita nu e dată de înălțimea până la care ai reușit tu să ajungi, ci de numărul celor pe care ai luat cu tine până acolo. Nu poți să îi împingi să urce muntele, dar poți să-i tragi.
Să-i ajungi să tragi după tine. Da, mă gândeam că vine o vreme în care și părinții trebuie să accepte să fie trași.
Dacă ne referim la cei care au copii adolescenți, da.
Adulți, aș zice, nu adolescenți.
Și adulți. Și noi între noi.
Da.
Poate că ne despart câțiva ani în sus sau în jos, dar în viață trebuie să pornești cu mentalitatea că dacă tu lași niște urme și tu ai nevoie să te orientezi după urmele altora și ai de învățat practic de la oricine.
Cui se adresează această carte? Se poate face cadou? Cum poate fi folosită?
În primăvara acestui an chiar am vorbit cu un domn. Ne-am întâlnit întâmplător și m-a întrebat când este reeditată Potești de suflet, pentru că obișnuia să o dea cadou și a dat multe, foarte multe, și a văzut că nu se mai găsește în librărie. Este adresată oricui. Am avut în față o persoană așa ca mine, adică o femeie, pentru că...
E scrisă la genul feminin.
Da, nu mi-am imaginat că știu ce lupte sau cu ce se confruntă, ce întrebări, ce nesiguranțe are un bărbat sau un băiat în dezvoltarea lui. Dar dacă eu am trecut pe aici, cred că repet, nu suntem atât de unici încât să nu călcăm unii pe urmele celorlalți. S-ar adresa fetelor și femeilor, chiar am mai multe eseuri adresate adolescentelor, fetițelor, dar am avut plăcuta surpriză să cunosc mulți, mulți bărbați care citesc, aproape că le iau soțiilor din mână agendele să citească atunci cald, și cărțile sunt foarte bune de dat cadou, consider eu, pentru că le-am scris din perspectiva mea înainte de a veni în biserică, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu instituționalizat, ca să spun așa. Și cred că prin limbaj și prin urmele pe care le las, mă adresez celor care bat la ușa unei relații cu Dumnezeu fără să dau buzna în viața lor. Uite, așa trebuie să faceți. Dar dacă sunteți în aceeași intersecție în care am fost eu, uitați pe unde am luat-o eu și mi-a prins bine.
Mulțumesc! Dragii mei, a fost împreună cu noi astăzi Janina Floricel, autoarea cărții Urme pe nisip și de asemenea a cărții Potești de suflet. Amândouă titlurile sunt disponibile la editura Viață Sănătate, pe site-ul editurii, în librăriile sau la Scriptura. Toți cei care doriți să le citiți, le găsiți, vi le recomandăm cu căldură și vă încurajăm ca urmele pe care le lăsați, fie pe nisip, fie pe asfalt, fie pe oriunde treceți, să fie urme în care ceilalți se poată călca și care să-i ducă spre Hristos, să le facă viața mai frumoasă. Urme pe care să le priviți într-o zi și să vă bucurați că au fost exact urmele pe unde pășise Hristos înaintea dumneavoastră. Pe curând!